dhe mos e bëjtë ngoftin që më morët takriban 6 mojo, 7 mojo, 4 mojo pishtër ku dhe thaj bitë 6 të rëton dhe kërë gjera sot sa do të utëhon bëmë goftë që shumë avozi ku dhe thaj me enuare dhe shor tak shkërin që ushi daulat të rëfi dhe ka të rëfë qëva shumë dhe mos e bëjtë në mi që dhe goftin dhe po kështoni dhe kërë më akbori
Babane goftin
Shumë goftin A mi që të bu gjirion ishtë do utëhon shumë për shumë vëqin në goft Për që shumë kërë goft
Ne i të rëbut ke a me kodotaj që mishu dhe kodotaj dhe utëhan
Bale
Al dhe kodotaj që bajt në afari shtëra kërësi
Bale
Ua i masalara shumë agar ma haram në ga kërën kë ba daulat në rasa i gajri mumkin pëtësi
Bale
I që më kanë në dhash
Ua mire, sa kash, bu e stëkhvarat bërë daulat të islami ta
Kho farës kënë shumë asad në afara khabarën e kërësi
Bale
I dhe Dawud Khan o Naim Khan o Khan bëbëkshishë më khalafatës dëmi bëd ke Naim Khan bërëshme këftë ke hiqë mëkan në dara ke amin masala maharam bëmëna
Bale
Bëmi sëbëb Naim Khan amraj qizë më khalafatë bëd dhe isë akudat amraj Dawud Khan
Kho
Dawud Khan baz taktiki ke gretë e qizë ke bërë khudëm a gëftaj në inja jarë kas bazat khudëm mega bëshar jad
Bale
Baza me kuqi sëbë a gëftë në rafiqë mas
Bale
Ma bërës kësa ka dhe në rësimi kësar bësar gjerën më fasër bërës guftim
Bale
E ri rësi qënë bë majwanduar lë ka këdaj khas dhe shësëi
Bale
Pa më kuqinë bë vërëma malubat bë majwanduar lë këdaj dhe shë
Bale
Alë bërës ma ka gufta kë ira shkanja kërda bu dhërang e zërë bu dhë të gjerë asë khuda i zafa kërë shëi
Kho
E në kësa khu dhigara kam bu
Amo shumë rë bë shumë guft këma olim kharabës Rëjës daulat amë gjizion e të nabëtin
Ne, ne, daul mara nëmë shënaq më khëbar shumë arës kërdi
Shumë rë ki përfan këtë këvazir saradot asin të vëzët e kërdi gëmë arif ishërin
I tiga bu vaxt dhe vaxt akhir as ki ma barashan megim ki shuma ira ijaza betin ki chiz asa mi magatum chila asa chiz kona as tahkik magatum khala asa faiza masara ima sara chizim shod az zordam shod wazir da khala khamu bud
bale
baad azo sual kare shuma chikara astim ami polisem va azghar bud ya mi ar ba chiz ki bud ami pasan ya kvar kas ki bud az zamin afara barash gurs ki wazir sahib saradat as Në asë në marë, në asë në ahtabur në marë meshë në ahtë
Kho, e në dhe mauridi ku dhe taj guftin ke në imkhonu dhe utkhon muafakana dhe shten Bo qëtu bë shumë guft kemi avozi ku dhe taj me janu lë partin Bë që shakër bu dhe mi gjirjan?
Ne i të rëbut ke awal kho asqiz bu dhe majwandval në bu dhe mi gjirjan Bë mi shakër bu dhe ke awal ma awaza Ano për khud ma më guft kemi awazara shma Ma bëjnë mardum e murakame kë lazim me dhenit ke mi e pash
qënim
اول اوازه چیزه می سردارو دیره انداختیم که سردارو دیره کده تا میکنه
خب بود از دو؟
بعد از میواندوال بود
سردار داوتخان به شما گفت گفت که امی اوازه را پردین که میواندوال کده تا میکنه
اما میواندوال کده تا میکنه
خب باز اوازه بعدی از کی بود؟
از چیز بود از سردارولی بود؟
اول از سردارولی بود آوازی مینول پسان انداختن
اه؟
ایر چند ماه پیش از کودتای 26 ترتان بود؟
ای تقریبا یک سال پیش بود
یک سال پیش؟
بعد از خود ما میگفتم در مابین مردم که داود خان کودتا میکنه
داود خان؟
آه
چرا داود خان میگفتین؟
نه اینطور بود که داود خان خدا ببخش و انسان دین نبود سهی؟
بله
بله سردارولی را گفت سردارولی کودتا میکنه سهی؟
بله
ای اوازه بود برخه به دولت را پورش رسید
بله
از میواندوار همچنان به دولت را پورش رسید
بله
از داود خان باز به دولت را پورش رسید سهی؟
بله و آخر باور نکردم
نو باور به میخط نکنه که سوری کودتا میکنه و... سه نفر باور نکردن
و تعقیب نکردن موضوع را دیگه
اگر تعقیب میکردن خفر ما در خانه داود خان میرفتم سهی
بله
نی پسان خب بعض چیزا معلوم شد از خود ما اسناده که دیدیم با دولت تقریبا راپور موثق رسیده بود کدام نفر در کجاست اما او یا مدزگاه دولت چیز بود دیگه اما که فعال نبود